parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenigan saluton, gesignoroi, en la 239 Esperanto elsendo, el la 21 de junio, direktas al vi.
Kristina, Milada, Barbara, kaj Tome. Komence audiĝas aktualaĵoj. Barbara, vizitinta pasintsemajne la apudmaran Mielno, felietonas pri atrakciaĵoj de ĉi tiu regiono. Audiĝos krome Esperanto informoj, kaj ni proponas fine leterkestan rendevuon.
Sed unue ni donu la atenton al la eventoj en Pollando.
Hieraŭ la Senato omaĝis la memoron de poloj, kiuj antaŭ 70 jaroj fariĝis viktimoj de la amasmurdoj efektivigitaj de la ukrainaj bandoj UPA sur la tereno de Vojn-regiono. En la rezolucio senatanoj difinis la krimon kiel etnan purigo-akton kun simptomoj de la hombuĉado. La senata rezolucio memorigas, ke per la atako de UPA kontraŭ la vilaĝo Paroŝla Pierwsza en Vojn-regiono komenciĝis la kampanjo de la fizika eliminado de poloj efektivigita de banderfrakcio de la organizo de ukrainaj naciistoj kaj ukraina ribela armeo. La rezolucio parolas pri ĉirkaŭ 100,000 murditaj poloj, viroj, virinoj, infanoj kaj maljunuloj, kio konformas al la donitaĵoj de la Instituto pri la Nacia Memoro.
La ministro por la eksterlandaj aferoj Radoslav Sikorski enmanigis premiojn al la nunjaraj laŭreatoj de la konkurso por la magistriga disertacio 2012 rilatanta al la aktualaj internaciaj rilatoj. Entute oni alsendis el la tuta Pollando 54 verkojn kun varia temaro, postulanta ne sole konojn, sed ankaŭ esplor sendependecon de la verkintoj. La laureato de la unua premio estas Witold Gruszczyński, en la Varsovia Universitato, studinta en la Fakultato pri Ĵurnalismo kaj Politikaj Sciencoj. Lia magistriga disertajo rilatis alla energetica politico della Europa Unio, cun aparta considero della tergaso. Krom finanza premio attendas lin practico en la ministeria departamento au stagio exterlanda.
Citie Polare Radio parolanta en Esperanto.
Mia pasintsemajna vizito en Mielno estu la okazo iom rakonti pri tiu interesa regiono, en kiu de 35 jaroj rendevuas esperantistoj dum la jam tradicia junia ĉe balta esperantista printempo. Mielno en la marborda regiono de Koŝalin, traktata kiel aparta geografia unuo kun apartaj trajtoj influitaj de la Balta Maro, estas unu el la popularaj marbanejoj. La situanta en la 5-minuta promendistanco sporta centro, kiun utiligas esperantistoj, ebligas en libera tempo ĝui kaj la marbanadon kaj sunbruniĝadon sur la blank-sabla plaĝo. Tamen sufiĉas 10-minuta promeno al la kontrola direkto kaj jen alia akvotereno, la lago Jamno, okupanta la areon de pli ol 2200 hektaroj, kai estanta la naua laŭ la grandezo lago de Pollando kai la tria en la okcident Pomeria Vojevodio. La meza profundo de la lago egalas al 1,4 metroj, sed la plej profundaj lokoj egalas al 3,9 metroj. En la lagon enfluas du riveretoj, kai jamno mem estas ligita kun la Balta Maro per la kanalo jamno fluo, kiu ofte dum ŝtormoj estas sablobarita. Kvankam la akvokvalito de la lago en la lastaj jaroj pliboniĝis, sed daŭre ĝi servas kiel enfluejo de forfalaĵoj, pluvakvo kaj malvarmigitaj akvoj de la vodkoproduktejo en Osieki. Unu el la gravaj defioj do estas sendube pliboniĝi ĝian akvokvaliton. Dume, la lago estas utiligata por intense praktikatej somere akvosportoj. Laŭ de ĝiaj bordoj troviĝas pluraj jaktaj havenetoj, kaj dum la somera sezono tra Jamno navigas turisma ŝipeto. Sed jam post unu jaro, dank al la elkonstruata kluzo, kreiĝos rekta navigovojo inter la lago kaj la Balta Maro. La urba autoritato konscias, ke Jamno daŭre estas loko laŭ la turisma vidpunkto ne plene utiligita, kaj ligas multajn esperojn, ke la situacio baldaŭ signife ŝanĝiĝos. Ni ne limiĝu al Jamno. Ja en la makroregiono de Koŝalin multas turismaj centroj, ripozejoj kaj kuracejoj, marhavenoj kaj havenoj de la plezurnavigado. Sur la tereno troviĝas ankaŭ pluraj naturrezervejoj kaj Słowiński Nacia Parko, unu el 23 en Pollando, establita antaŭ pli ol 45 jaroj. Ĝuste al ĝi ni donu kelkan atenton. La parkon karakterizas la apudmaraj lagoj, marĉoj, herbejoj, torfejoj, apudmaraj arbaroj kaj unuavice dunoj. La apudmaraj lagoj distingiĝas per tio, ke dum fortaj ŝtormoj periode enfluas ilin la marakvo kaj tio favoras la kreskadon de halofitoj. Entute sur la tereno de la parko kreskas ĉirkaŭ 920 specioj de vaskulaj plantoj, 165 specioj de briofitoj, 500 specioj de algoj, 430 fungospecioj, inter kiuj 77 estas strikte protektendaj. Inter fauno plej riĉe estas reprezentitaj birdoj, entute 260 specioj. La duonon konsistigas la akvobirdaro kaj marĉobirdaro. Riĉe reprezentiĝas insektoj, amfibioj, rampuloj, mamuloj. Kiel kuriozaĵon valoras noti la aperantajn fojfoje tie fokojn kaj focenojn. Sur la tereno de la parko estis establitaj 12 striktaj kaj 3 partaj naturrezervejoj. Antaŭ 6 mil jaroj sur la tereno de la parko etendiĝis la Balta Golfo kun bordoj formitaj de morenaj altaĵoj, kiuj estis restaĵo de la skandinavia glaĉero plene malaperinta antaŭ 10 mil jaroj. Pro la efikado de baltaj ondoj, ventoj, marfluoj kaj alŝutiĝanta sablo kreiĝis malvasta sabloza duoninsulo izolanta la golfon disde la maro. En la historidaŭro ĝi grandiĝis kaj nun longas 35 kilometrojn kaj vastas inter 1 kaj 15 kilometroj. La proceso de la sablo alŝutado daŭras, kaj ĝuste tiu proceso respondecas pro vastaj moviĝantaj dunoj. Tio estas kuriozaĵo laŭ la eŭropa skalo. En 1977 Słowiński Nacia Parko estis enigita de UNESCO kadre de la programo Homo kaj Biosfero en la reton de la mondaj rezervejoj de biosfero. Ekde 1995 ĝi troviĝas sur la listo de protektendaj terenoj akvokotaj kun internacia natursignifo, kiu listo estis proklamita en la irana Ramsar.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Laŭ informo de Francisco Lo Giacomo el Francio, la Esperanto-kulturdomo en la kastelo Grezliono proponas ĉi-somere al ĉiuj amantoj de la originala teatro en Esperanto, dezirantajn labori kun profesia aktoro, teatran semajnon. Gi okazos ec de la deca gis la decsepa de augusto 2013. La programo antaŭvidas teatro kurson en Esperanto, Esperanto kurson pri teatro, kaj konversacian kurson kun dancoj kaj kantoj, kaj kun individuaj sesioj pri parfumelekto, kun tri vesperaj spektakloj, farso pri ukoj, teatrajo pri Galileo, kanzonoj en Esperanto. La semajnon gvidos Georgo Hanslik el Pollando, kaj Sasha Filipovic el Serbio, proponante neforgeseblajn momentojn de teatra spertigio.
Neforgeseblan etoson dum la tria semajno de aŭgusto en ĉarma somera Bretonio garantias jam la deksepan fojon internaciaj Esperanto-renkontiĝoj en Ploiezec. La Esperanto-kursoj okazos tradicie en la vilaĝa lernejo kaj gvidos ilin Dmitri Cibulevski, Georgo Hanslik kaj Alain Delmotte. Post tagmeze eblos partopreni en diversei Esperanto-atelieroj. Post la vespermanĝo okazos diversei spektakloj kaj vesperei programeroj. Tiujare eblos malkovri spektaklo-prelegon pri la opero Carmen, kiu estos Esperante kantita de la horo Intercant. Estos ankaŭ prezentita teatraĵo de la famaj esperantistoj Georgo Hanslik kaj Sasha Filipovic, pli frue prezentita en Greziono. En 2013 la honora gasto estas korea esperantistino Anna Sonĝanta, kiu gvidos babilan kurson kaj prelegos pri sia lando kaj eduksistemo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
En la hodiaŭa Esperanto-elsendo akompanis al ni hispana grupo Kvaropo Sinkopo, en kies plenumo ni ĵus aŭdis kanton "Kiu velas sur mar". Sunan kaj tre varman saluton, karaj gaŭskultantoj. Tia saluto emanas al niei redakciei coroi, sed accompanas min ancau tia vetero, ciu bonvenigis min anteu unu semaino en la apud Balta Mielno, pri cio mi felietonis comence del alcendo, cai unu el la surbendigitei tie interparolui audigis iam last semaine. Jorma Ahomeki reagis: "Mi citas, ciam placis cae placas al mi sekvi intervjuojn plenumitajn de la Pola Retradio en Esperanto. Stanisław Mandrak interese rakontis pri sia agado lige kun la ĉebalta esperantista printempo. Kvankam li loĝas sude de Pollando, li sukcesis kontentige kaj sukcese agi por la menciita ĉemara aranĝo. Intervjuoj, skribas Jorma, transdonas efikajn fajrerojn al aŭskultantoj, dise en la mondo, por novaj entreprenoj kaj fruktodona semado. Feliĉe ke Barbara ĉeestis semajnfine en Mielno." Fino de la citaĵo, dankon pro via tuja reago, Jorma. Ankoraŭ kelkaj surbendigitaj interparoloj atendas. Pri la enhavo de niaj nove adresaj Esperanto-elsendoj Per tradizia lettero, con la nova numero della Praha Bulteno, scribis Iži Patera. Mi bone captas vien, programoin scribas Iži per la nova retadreso, sed mi gioias, che viei programoi conservas la regulan enhavon, tio estas troviras en ili la temoi el la pola gazetaro, scienze informoi, esperanto informoi, interparoloi cun elstarei esperantistoi, kiel Kale Knivile, Povilas Jegorovas, Jonel Onet, Vendrede Poste, audiras letterkesto. Compreneble se viei programoi povus esti pli oftei, tiam povus aperi en ili ancau aliei programeroi, kiel exemple literaturajoi, pollandei turismei allogajoi, cae aliei. Tamen viei elsendoi estas tre bonai, constatas fine Iži Patera profesi nivelai, ni esperantistoi povas fieri pri ili. Coran dankon! Iži, pro viai pritaxei vortoi, vi certe rimarcis che jen ca jen nia clopodas ancau enmeti cae literaturajoin cae felietonoin pri turismai allogajoi, calcfoie et trarigardoin de la Esperanto gazetaro. Sed crome, cara Iži, mi danke confirmas vian elektronikan reagon je nia 235 elsendo. Vi scribis: mi audis pri la forpaso de signoro Lucian Szołajski, la iama parolisto de viei elsendoi. Li appartenis al tiui bravei parolistoi de la Pola Radio, kies vocoi disponigis alla elsendoi apartan brilan son valoron. Pro tio viei elsendoi ciam havis la apartan profesian nivelon. Dio benulin. Coran dankon pro via rago. Jacqui Ubardo el Francio commentis: ege placis al mi pasintan vendredon via interparolo cun via exa cunlaboranto Lucian Szołajski, quiu forpasis antaŭ nelonge. Mi tute consentas cun lia concludo instrui Esperanton en ĉiuj lernejoj, des pli ke la moderne instruretiloj ebligas un tempe tion antaŭvidi. Ĉu eblus al vi proponi en tiu retejo plian rubrikon, en kiu troviĝus nur pasintaj kaj nuntempaj interparoloj? Povas esti, ke legi kaj reaŭskulti tiun tre valoran interparolon kun Lucian Szołajski povus alporti grandan helpon al scivolemaj praktikantoj. No jes, dankon kara Jacqui pro via reago kaj sam opinieco kun la karmemora Lucian, che Esperanton indus instrui en ciui lernejoi. Se tamen temas pri aparta rubriko nur kun interparoloi, tiun demandon miam transdonis al niei informadikai kolegoi, tamen interparoloi mi devas atentio casa spontane, do neblas ilin provisi per textoi. Compreneble teorie eblus transcribi la enhavon de la interparolo, sed bedaŭrinde tion neniel ni povas permesi al ni en nia nuna redakcia konsisto. Sed, Jacqui, en la komenco de via mesaĝo por mi estis aparte kortuŝe legi: karaj redakcianoj de Pola Retradio en Esperanto kaj kara Barbara, dum kelka tempo mi ne plu sukcesis kapti viajn podcastajn elsendojn. Feliĉe mi ricevis helpon kaj malkovris vian novan konstruatan retejon. Gratulon al ciui kiui contribuis alla starigo de tiu nova stila retejo cun pli modernei allogai radio elsendoi. Mi tre ŝatas tiun pli pedagogian manieron lerni, instrui kaj diskonigi Esperanton, danke al pli novaj teknikaj rimedoj. Tiom Jacqui, alkoran dankon pro viaj aprecaj vortoj kaj ni jam antaŭĝojas pro via promeso reagi pli ofte. Dankon kaj reciproke la plej amikajn salutojn al vi kaj Augusto Franke de nia tuta redakcia skipo. Elkoran dankon pro la letero de Sebastian Cyprych, kies reagon spronis ankaŭ nia elsendo en la sepa de junio. Ni legas, karaj redakcianoj de Pola Retradio, kiel multe homoj mi konis la profundan voĉon de Lucian Szołajski, kore ĝin admirante, kaj lia forpaso tre malĝojigis kaj min kaj miajn konatulojn. Kun granda ĝojo mi aŭskultis la malnovan jam interparolon kun sinjoro Szołajski, kaj kun granda surprizo mi eksciis pri lia laboro por Esperanto. Eĉ pli miriga estis informo pri lia esperantigo de seksmisia, ĉar apenaŭ dum lastjara Arkones mi spektis la ĵus Esperante subtitolitan filmon. Verŝajne la malnova esperantigo aŭ estis nekonata aŭ perdiĝis ie dum tempopaso. Estas tre bedaŭrinda, ke multaj verkoj ne nur libroformaj estas nekonataj por vasta publiko, kaj pro tio pereas, skribas Sebastian. Mi tuj respondu, ke la prezentita dum la jubilauko antaŭ 26 jaroj seksmisio ne havis registritan sonon. Tio signifas, ke la dialoga listo estis legita en viva maniero, tial restis pri ĝi nenia spuro, kvankam eble en iuj nordigitaj arkivaĵoj konserviĝis la manuskripto. Sed ĝuste la konstato, ke ekzistas kvazaŭ du fojojn farita laboro, Sebastian reagas. Oni emus eĉ voki por savi kaj diskonigi la Esperanto-heredaĵon de diversaj specoj, ĉu informojn pri zooj, ĉu vortarojn, precipe fakajn, ĉu diversfakajn librojn, ĉu same esperantajn kaj esperantigitajn filmojn, kanzonojn kaj radioelsendojn. Foje oni plendas, ke mankas vortoj por faka uzo, sed sufiĉas trarigardi la liston de eldonitaj vortaroj ĉe UEA por ekscii, ke fakte, ke oni jam okupiĝis pri la koncerna fako. Nur la vortaro ne haveblas, kaj oni de nove reinventas radon. Skribas Sebastian, kaj bedaŭrinde tiel estas, do ne nur temas pri ne reinventado de la rado, sed ankaŭ pri la konservado de historiaj dokumentoj. Kun granda plezuro ni legis ankaŭ viajn dankvortojn, Sebastian, pro persista sonado, raportado pri novaj kaj rememorigado pri malnovaj aferoj kaj vortoj. Mi desiras al vi plurajn reagojn kaj ĝojon de via radiado. Nu, tiun ĝojon de nia radiado, kompreneble, konfirmas viaj leteroj, viaj reagoj, do dankon pro ĉiuj, sed Sebastian, mi esperas, ke via letero ne estis la lasta reage je niaj elsendoj. Ni fine denove referencu al unu el la lastaj mesaĝoj de Jorma Homeki, kiu skribis: pensiga estis la malnova intervjuo de Lucian Szołajski. Interesej estis liaj vivovojaj eroj. Inĝeniero fariĝis radiožurnalisto kaj parolisto ankaŭ en la redakcio de Esperanto. Edmond Ludwig belege esprimis sin: forpasas la homoj, sed danke al la teknikaj progresoj plu vivas la voĉoj. Indus iam ripeti intervjuojn de geredaktoroj surbendigitajn por iu festa programo antaŭ ne tre longe, sufloras Jorma. Tiel ni ekkonos la homon malantaŭ la voĉo. Neniam mi laciĝos por sekvi tiajn detalojn. Jen humila propono el Finnlando. Fino de la citaĵo. Dankon elkoran pro via program propono, Jorma. Eble ni sukcesos ĝin baldaŭ realigi, kaj kompreneble dankon pro multaj aliaj reagoj skribaj, facebookaj, kiuj atingis la redakcion, sed je kiuj ne eblas reagi ĉi-semajne. Dankon krome pro multaj gratuloj diversokazaj, en kiuj ne mankis rekonvortoj pri mia radia laboro. Al ini, kaj espereble ankaŭ al aliaj mesaĝoj, kiuj venos intertempe, ni referencos jam post unu semajno. Dume, en la nomo de la tuta redakcia skipo, adiaŭas vin Barbara, invitante por nia plej proksima Esperanto-elsendo jam la plej proksiman marton, la 25. junio. Do, ĝis tiam, ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.